On rõõm näha niivõrd palju rahvast. On üks suvine periood hakkab vaikselt läbi saama. Ja ma arvan, ka tänane hommik võib olla just kui üks vahepeatus meie teel. Ja kui me ka uuele hooajale, sügishooajale vastu läheme, siis on võib-olla hea alustada ühe lauluga. Sina kõik uueks lood, et oleme teel ja teistpidi ka märgata igas päevas uut, mida Jumal on tegemas ja loomas. Kui sul on võimalik tõusta, tõuseme. Kui sul on mugavam istuda, laula istudes, aga oleme Jumala ees ka selle laulu ajal.
Mi verrà tu, usa.
loen meile alguseks Johannese 14. peatükist, kus Jeesus julgustab jüngreid. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma oleksin teil öelnud, et ma lähen teil aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Aga Toomas ütles talle issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Jeesus vastas talle, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aamen. Jumal, ma tänan ka selle eesõiguse eest seista siin praegu sinu ees. Ja võib-olla kui mõni meist on otsimas seda teed, siis Jumal, ma tänan, et sina näitad meile teed. Teed igavesse ellu, teed sinu juurde. Ja Jumal, ma palun ka selle teenistuse läbi, me võiksime liikuda sulle lähemale. Sind tunnetada, sind avastada ja ma palun, et sina võiksid ka meid selle teenistuse ajal kõnetada. Nii nendes järgnevates lauludes, tunnistustes kui ka pastor Leho sõnakaudu, mida ta on ka teenistusel jagamas. Ma palun, et sina oleksid siin meie keskel. Aamen. Kui sul on jaksu seista, sa võid jätkata seismist, kui sul on mugavam istuda ja laulame veel kaks laulu Jumala kiituseks.
Jesus.
Võime istet võtta. Nimetaksin meie koguduse teated. Hetkel on meil võimalus koguneda sellisteks regulaarseteks sündmusteks, mis veel mõni nädal on sellises suvises rütmis, et on peamiselt pühapäevased teenistused nii eesti keeles kell 11, vene keeles kella 1. Ja enne teenistusi on võimalik koguneda ka palveringis, kui see on su südamel. Ja reedel on ka eestpalve tuba, kuhu on võimalik liituda, minna eestpalvele või ka lihtsalt saata mõni palvesoov meilile palve@kolgata.ee. Aga sügisest on meil taas alustamas ka pühapäevakool, noortetöö, juuniorite töö. Meil on ka väiksed muudatused, noorte ja juuniorite tööd on võtmas juhtida Siim Kork, nii et kui kellegil on mõni idee või nii küsimus, siis võib julgelt ka temal sabast kinni võtta. Siis rõõm on ka koguduse osaduses tähistada sünnipäevi ja meil on päris palju sünnipäeva lapsi. Ja kui üks juubeli sünnipäev on Adeele Kaljapulk, kas on siin? Hetkel ei paista, aga ikkagi ma loen kaardi, mis kogudus on sulle valmistanud. Kallis Adeele, õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasel maal. Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii et ole väga õnnistatud, kui sa mõnel järgneval pühapäeval oled siin, siis saad kaardi kätte siit. Ja lisaks Adeelele on meil see nädal sünnipäevad ka veel Taavo Vellendil, Raul Roosenvaldil, Kaimar Keppil ja Jane Tšimkol. Nii et olge ka teie väga õnnistatud ja olgu Jumal ka teie eluteed juhtimas. Nüüd järgnevalt me paneme kokku vabatahtliku korjanduse. Kui sa oled siin koguduse keskel esimest korda või oled külaline, siis ära tunne ennast kohustatuna. Aga see on meie ühine võimalus Jumala riigis kaasa teenida ja panustada. Ja selle ajal saame ka ühes koos laulda.
Läbi kõndine
Amen. Enamus kogudusele vist oli see võõras laul, mulle oli meeldiv äratundmine, see oli selle suvise piiblipäevade nimi lugu minu meelest, nii et seal sai seda söögi alle ja söögi peale lauldud, nii et aga tõuseme veel, et korra palves olla. Jumal, ma tänan sind ka selle finantsilise osa eest, mida me oleme saanud kokku panna, kas siia karpidesse või ka ülekannetega, Jumal, ma tänan, et ka sina kannad finantsiliselt hoolt meie koguduse eest. Siin palve osas tahame paluda ka meie eestpalve partneri Käina koguduse pärast ja eriti nende pastori Siim Kase eest, kes on alustamas ka KUSis magistriõpinguid sel aastal. Ja ka kõigi teiste KUSi tudengite, meie liidu seminari tudengite eest, kes on erinevates õppeastmetes või ka piiblikoolides või erinevatel kursustel sellest sügisest õppima asumas. Jumal, sina kutsud ka oma riigile, oma riigis tööle inimesi ja ma tänan ka nende avatud südamete eest, kes on sellele kutsele vastanud. Palume ka teiste aastapäeva koguduste eest, Heiklabri koguduse eest, Emmaste Nurste koguduse eest, Pärnu Immanueli baptisti koguduse eest, kes on 140. sünnipäeva tähistamas, Pärnu venekeelse Peetli koguduse eest ja Suure Jaani koguduse eest, kes on samuti juubeli, 100. juubelit tähistamas. Jumal, ma tänan ka nendes erinevates Eesti otstes ja ka eri paigus, millest mõned on väga väiksed külad, aga ma tänan, et sina oled ka juba aasta sadu tagasi kinkinud sinna ärkamist ja ka seda teenimist nende inimeste, nende külade keskel ja ma tänan, et sinu töö on võinud nendes kohtades kesta. Ja palume ka nende kohtade eest, kus võib-olla ei ole kõige lihtsam täna sinu tööd praktiliselt teha Ukrainas, Iisraelis ja ka teistes sõjakolletes. Jumal, ma palun, et ka sinu arm võiks olla nende paikad üle ja kingi sinna rahu, kui seda on võib-olla füüsiliselt hetkel raske näha, siis ma palun, et ka inimeste südamesse sina kingiksid oma rahu. Aamen. Olge head, võtke istet. Ja järgmisena ma paluksin Kerli siia, kes jagab tunnistust. Me olime just ühele väljasõidul ja meil oli seal, mis küsisin Kerli käest, et kas oleksid valmis tunnistama pühapäeval. Siis ta ütles, et tega mul praegu nagu otseselt midagi sellist kohe ei torgata. Ja siis meil tuli ka selline õhtune osaduse osa, kus me olime Jumal ees ja ma ütlesin, seal lõuna ajal oli see juttu, ütlesin Kerli, et ütle mulle pärast õhtust osa. Ja nüüd ta jagab, mis tal sellel ajal ka südamesse tuli.
Tere hommikust! See minu tunnistus on, kui seda püüda kuidagi seda suunda pealkirjastada, siis suuresti on see julgustus Jumala sõna lugemise kohta. Et mõtlesin praegu siin samas pingis ka tagasi, et kui ma tulin usule tudengina, siis oli tegelikult hästi lihtne leida seda viibililugemise aega, sest kui sa oled tudeng, loengupäevad algavad enamasti kell 10, sul ei ole nagu mingisugust suurt vastutust kellegi teise eest, ise vaatad ja tegelikult on väga lihtne võtta juba hommikul see aeg, et Jumala sõna lugeda. Aga ma pean tunnistama, et sest saadik, kui lapsed sündisid, on see olnud ikkagi päris kena väljakutse mu jaoks, sest et see selline igapäevane melu ja möll on üsna intensiivsed ja lihtne on see rütm kuidagi ära kaotada. Ja ma olen otsinud kõik need aastad sellist head rütmi, vahel on neid paremini, vahel on kehvemini. Ja selle aasta algusest tegin Paulale ettepaneku, et kuule, hakkaks koos lugema sellist plaani, millega terve aasta jooksul sa oled piibli läbi ja seal on mingid mõtteterad või kommentaarid veel juures. Sest ma teadsin, et mul on nagu nii palju lihtsam püsida selle järje peal, kui ma tean, et on keegi teine veel, kes loeb ja kellega ma aegalt vahetama mingid mõtteid või kasvõi seda, et mul on tänane päev loetud. Ainu üksi see väike kommentaar tegelikult on juba abiks sellele teisele, kes mõtleb, ma veel ei ole jõudnud, aga ma ei taha maha jääda. Ja nii me oleme lugenud siia maani ja püsinud suhteliselt hästi. Ma arvan, mingisugune 7 või 8 päeva oleme sellest järjest mõlemad ühtviisi maas. Ja kui ma mõtlen, et mis see siis on selline... See on korrapärane astumine Jumala sõna juurde. selle Jumala sõna mõju välja. Ja kui vaadata nagu lühikeses vaates, küsida, et, noh, et mis siis on teistmoodi, siis võib-olla väga ei olegi igapäevases toimimises. Sest noh, ei saa öelda, et igapäev oleks nagu tohutu selline noh, aha-elamus või vahel loed üsna niimoodi, lihtsalt loed ja püüad sealt mõned ära leida ja igakord ei leiagi kohe sellist otse rakendust elule. Aga kui ma nüüd hakkasin mõtlema tagasi sellele aastale, siis tagasi vaates tegelikult on see vahe olemas. Et kui ma olen viimastel aastatel kuidagi käinud ja elanud sellises igatsuses, et Jumal, et ma tahaks, et sa kuidagi nagu kõnetaksid mind. Ja noh, nagu isiklikult, selles mõttes, et Jumal kõnetab loomulikult selle läbi ka, kui me kuuleme jutlusi ja noh, saame mingisuguse mõtte juurde või mis iganes, aga mul oli mingisugune teistmoodi kõnetuse igatsus südames. Ja nüüd tagasi vaadates tegelikult ma saan aru, et see, et ma olen peaaegu igal päeval astunud Jumala sõna juurde, on valmistanud selle pinnase tegelikult ka selleks, et Jumal on saanud teisiti kõnetada. Ja ma jagan sellist nelja väikest sellist olukorda või kõnetust, mida ma siis sellel aastal olen kogenud. Ja neist esimene oli märtsi alguses, see oli esimene pühapäev, pühaõhtu sõõmeaeg. Ja istusin siin pingis ja olin kuidagi omadega hästi noh, nagu sükke läbi ja nagu ädaline ja õnnetu ja nutune ja noh, sükke... Ja põlvitasin lihtsalt siin Jumala ees ja oli see palveaeg. Ja siis järsku ma nagu tajusin, et Jeesus astub nagu mu kõrvale ja küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Nii nagu ta, me loeme Uues Testamendist, ta küsis mõnikord inimeste käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja mul tegelikult oli südames see vastus, ma teadsin küll seda, mis see vastus peaks olema minu elu puhul. Siis teine killuke oli selle aastasel GLS-il, mis oli ka märtsikuus, mõni nädal hiljem, kus ma nagu nii-öelda järjena siis sellele märtsi alguse sündmusele tajusin või kuidagi nendest peaaegu kõigist loengutest minu jaoks tõusis esile see, et noh, see on nagu minu vastutus ikkagi asuda teele. Minu vastutus astuda need sammud, julgeda, et see, mida ma olen palunud, et noh, päriselt võiks midagi muutuda, et siis ma pean teele minema. Sest et tihti peale me kuidagi, vähemasti mina oma elus olen toonud neid asju Jumala ette, mis kuidagi on, noh, millest ma ei saa ise kuidagi jagu ja oodanud ja vahel ka lootnud või pigem lootnud, et kuidagi need asjad nagu lahenevad. Ja ma ei ütle, et Jumala ei võiks lihtsalt niimoodi ime korras mingid asju meie elus korda teha, aga tihti peale on ikkagi meil see oma vastutus ka, need oma sammud, mis me peame astuma. Ma tulin koju ja siis võtsin meie sõbrale nõustamiskeskuse lehe lahti, panin Karita juurde aja, siin, et mul on vaja kedagi, kellega koos läbi minna nendest asjadest. Siis kerime ajas edasi, saabus see hommik, mil ma pidin Karita juurde minema. Või teate neid mõtteid? Näh, mis sa, noh, pole mõtet minnagi, nagu nii midagi ei muutu. Sa ju tead, milline sa oled. No, sa oled maadelnud oma asjadega juba võib-olla 10 aastat ja milleks üldse? Kindlasti siin on oma hirme, kindlasti siin on ingevaenlase sosinaid ka, kes ei taha, et me tegelikult saaksime kuidagi Jumalale lähemale ja oma asjad paremini korda ise eneses. Ja siin ma tulen tagasi selle piibliplaani juurde. Ja pärast kõiki neid mõtteid seal peas, võtsin lahti selle ja seal on selles plaanis, mida me Paulaga loeme, on igal päeval on pealkiri. Ja siis ma võtan selle lahti ja tule päeva pealkiri, see on inglise keeles, you can change. Sa suudad muutuda. Mõtlesin, jumal aitäh, ma vajasin praegu seda julgustust. Ja neljas selline hetk on jälle siit samast koguduse saalist pärit mõne nädala tagune. Oli jälle üks natuke keerulisem pühapäeva hommik olnud ja ma kuidagi seisin seal taga ja noh, peas käisid mingid mõtted, igasugused väljakutsed, mis mu ees parasjagu vahetult olid, võibolla mingisugused mõtted ette ka, et mis tulemas on ja väike sõike mure südames. Ja see küsimus oli südames, et et kuidas ma selle kõigega toime tulen, kuidas ma hakkama saan. Ja üsna kohe tegelikult ma nagu tajusin jälle isenesest seda vastust. Jumal ütleb, minu abiga, sa ei saagi üksi. Sa saad ainult minu abiga. Ja kui ma siis võtan kokku Jumala sõnaga need kogemused ja need mõtted, siis psalmidest loen teile kaks kirjakohta. 34. psalmis on öeldud, Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Ja 46. psalmist, Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Et ma väga julgustan, kui te ka, teil on raske olla üksi järjepidev ja püsida mingis asjas rajal, et siis otsi keegi siit kas oma kodugrupist või kuskilt siit ridade vahelt, kellega koos seda rada käia. Ja kogu ja raamatus ka julgustatakse meid, kus on öeldud, et parem on olla kahekesi kui üksi. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles ja meie piiblilugemises on see vägagi nii olnud, et me oleme vastastikku 11 tagasi rajale aidanud ja ma olen tänulik Paulale ja tänulik Jumalale. Amen.
Lähme sellise ühe perekondliku asjaga edasi. Nimelt, kui kellegi elus on muutusi suuremaid, siis me ikka kogudusena palvetame. Ja meie vend Erich on kolimas Ida-Virumaal ära. Ostnud sinna korteri. Kui sa Erich tuleksid ette, natuke räägid, sa otsapidi oledki juba seal, aga tänasel pühapäeval oled siin. Eks sa oled muidu ka tegus inimene, see nädala sees sul oli 4 päeva kuskil Otepää kandis käärikul või kus sa olid spordilaagris. Aga kui sa ütled, kuhu sa kolid või oled juba kolinud ja kuidas see niimisi on läinud?
Jõhvi külje alla ja Sombale, see on üks ale, endine kaevandus.
Ja Mis eluase sul seal on?
2000 mugavustega korter.
No võt. Ja elu muutus alati vajab Jumal abi. Sa oled olnud siin meie keskel vennaks ja jääd meie vennaks edasi. Üsna pea ma palun, sa oled ka kodugrupis kaasas olnud. Ma pole kokku leppinud, kes on Erichu kodugrupi kaasas. Tulge siia palvajaks ette ka kõrvale ja toetame seda palves. Ja küll te jääte sidet pidama edasi ja ega siis see Jõhvi ja Tartuga nüüd nii kauge ei ole, bussid sõidavad. Aga me oleme ka juba kohaliku Kohtla-Järve kogudusega ühendust võtnud ja pastor Ago Rannaga. Et palume õnnistust Erichule selles elumuutuses. Tõuseme ja
taevane isa, tõesti praegu päris ausult ütlen, siis ma tunnen tegelikult mõneti suurt kurbust, aga ma olen ka rõõmus selle üle, et ühed vennad jäävad siia ja teised vennad tulevad ju juurde, keda ta veel ei ole tunnud. Ja seepärast ma väga-väga palun, Issand Jumal, sinu õnnistust ja armu ja juhatust Erichule nendele uutele radadele, mis ta lees ootamuses. Mina usun, et see kõik on sinu poolt ja sinu läbi tulnud. Ja igal juhul me tahame oma kodugrupina jätkata Erichu ees palvetamist ka edaspidi, et sinu juhtimine ja juhatus saadaks teda kõigil nendel teedel, mis teda veel eetamas on. Erich, pühavaimu juhtimis sulle ja jää ise ka oma südames alati Jumale juurde otsimas teda, ootamas teda ja käi nendel radadel kuud on sind toonud ja viimas. Tänud, issand, Jeesuse nimel.
Issand, sinus on julgustus, kui me käime sinu radadele koos sinuga, siis me ei komista ja ei kukku. Ma tänan, et sina oled Eerihu päästnud. Sa elad tema südames, tänan selle siira usu eest. Ja ma palun, et ka seal Kohtla-Järvel, tänan, et ta on seal see koguduse juhi Agorannaga juba kontakti saanud, et ta leiaks hea vastuvõtmise ja sellise toetava osaduse seal. Issand, sina tead, kuidas sa tema elu tulevasi aastaid juhatad, aga kuniks ta seal on, siis issand, sina oled ka siin selle koha temale juba valmistanud. Anna talle, et ta saab kaasa teenida, olla julgustuseks teistele ja teised on julgustuseks ja et ta saab tunnistada sinust seal oma naabritele inimeste ja kellega ta kokku puutub. Täna me issand, et võime ta Jumala armu hoolde usaldada ja et ta Jumala armus võib otse kui ujuda sinna sompasse ja seal ka olla valguseks, olla õnnistatud ja kogeda sinu õnnistust. Aamen. Aamen. Võtame istet. Tänase jutluse teema niimoodi passiivselt on minu mõtetes olnud juba mõnda aega, aga ikka olen seda kuidagi edasi lükkanud ja mõelnud, et äkki leiab mingi sobivama koha või tähtpäeva või on kui mingisugune, et miks just praegu rääkida. Ja sest kuidas sa ikka lihtsalt lähed kanslisse ja räägid eksiõpetustest. Mõni mõtleb, et kellega ta nüüd siis kokku puutunud on ja kes tale varva peale astunud on või mis juhtunud on. Ei ole juhtunud liiga palju midagi, kui et Jumala sõna on hakanud kõnetama. Sest kui lugeda uut testamenti, kogu piiblit, aga kindlasti uut testamenti, siis kohe torkab silma, kui panna tähele, et eksiõpetuste eest hoiatamine või et tuleb valvel olla, ei ole midagi sellist harukordset, et kui otsid, siis kahest kohast leiad, vaid igas, peaaegu igas uue testamendi 27. raamatus, mitte päris 100%, aga 90% on mingil moel juttu eksiõpetustest, valeõpetustest ja hoiatust selle eest. Jeesus ise kasutab päris tugevat kujundit, et on sellised, kes on hundid lambanahas. Paulus hoiatab ju tärkavad kristlus esimestel aastakümnenditel korduvalt valeõpetuste eest. Nimetab neid eksitajateks, eksiõpetajateks, valevendadeks, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks. Ka sealt edasi peaaegu kõigis uue testamendi kirjades on ühel või teisel viisil sellest juttu. Ja järelikult tuleb meil eeldada, et see on asi, mida juhtub sageli. Ei ole nii, et kord sajandis ja ehk meie sajandi juhtum on juba möödas maailma peale, et oli keegi kuskil Austraalias õnneks meid ei puudutanud. Vaid uue testamendi autoriteet annab mul ka julgust täna seda juttust pidada ja kirjakohti tuleb täna oma jagu, aga kõigepealt loen Jeesuse mäe jutlusest Matteuse 7:15-17. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lamba nahas, seespidi on aga kiskjad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt, nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Aamen. Selles jutluses kõigepealt tahaks kiiresti ära markeerida, et milliseid sõnu või nimetusi Uus Testament üldse kasutab sellise eksiõpetajate kohta. Siis vaadata, mis on eksiõpetajate tunnused ja siis ka juhised, mida me peaksime tegema, et õigel teel püsida. Kõigepealt siis need nimetused, mida Uus Testament kasutab eksiõpetuste kohta või eksiõpetajate kohta, on päris varieeruvad. Aga laias laastus on juttu, nimetatakse eksitajaid, näiteks 2. Johannese kirja esimene peatükk, 7. salm. Jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid. Kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see sama ongi eksitaja ja antikristus või kristuse vastane. Palju eksitajaid on läinud maailma. On juttu veel mujal eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetusest, teisiti õpetajatest, vastuhakkajatest, keegid, kes eksitavad. Ei ole nagu päris vale, aga eksitavad. Siis on sellised sõnad, mis otseselt sisaldavad sõna vale. Vale prohvetid, Jeesus mitu korda kasutab seda Johannese kirjades, Peetruse kirjades. Vale õpetajad, vale prohvetid, vale apostlid, petised, töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks, vale vennad, valeliku tunnetusega vastu väitjad. Päris muljetavaldav loetelu saab juba. Siis räägitakse ka õpetuse tuultest, mis võivad kõigutada õiget teelt ära Efesuse kirjas. Või õpetajatest, kes õpetavad inimeste endi himude järgi. Tahad kuulata, mul on sulle pakkuda õpetust, võtan piiblit ka ja tahad kuulda, räägin. On juttu Kolossa kirjas tarkuse õpetusest ja tühjast pettusest, mis vastab inimeste pärimusele. See tarkuse õpetus algkeeles on filosoofia, on sellist filosoofiat, mis on küll huvitav kuulata, aga Jumala sõnast viib meid udusse. Võõrad õpetused, teistsugune evangeelium. Ja siis see sama Jeesuse päris otsene ütlemine, hundid lambanahas või apostlite tegudes, julmad hundid, kes karja ei säästa. Te näete, see nimetuste hulk on, ei ole ainult, et paned Googlisse sisse, otsid vale õpetajad, leiad kõik üles, vaid tuleb natukene vaeva näha, seal erineva nurga alt on neid asju nimetatud. Veel on juttu Jumala kartmatutest, kes Jumala armu pööravad kõlvatuseks ja kes põhjustavad lõhesid ja pahandusi. Nii et halval lapsel palju nimesid. Tänapäeval kasutatakse aegajalt ühiskonnas sellist terminit, et mõjuagent. Mõtlesin, et see sobiks ka päris hästi sinna. Riigid, erinevad poliitikad, ei ründa tänapäeval, või no harva juhtub, kus otseselt relvadega rünnatakse. No seda tuleb ka ette. Aga riigid oma, eriti vaenulikud riigid, vastastikku oma eesmärke üritavad saavutada mõjuagentide kaudu. Selliste pehmemata vahenditega, et milleks minna otse rünnakule, kui saab kuskile infiltreerida oma inimesed juhtkonda sisse. Ja see termin siis on mõjuagendid. Piibel räägib ju ka, et on laiastaastus kaks riiki. Jumala riik ja saatana riik. Pimeduse riik ja valguse riik. Kurjuse riik ja headuse riik. Ja need sõdivad teinedese vastu või saatan üritab Jumala riigi vastu sõdida. Ja Piibel kinnitab, et ka sellel kurjuse riigil, pimeduse riigil ja selle valitsejal saatanal on kristlaste maailmas oma jagu mõjuagente. Hundid lambanahas, eksitajad vaimud, neil, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud ära Jumala väe ja Jumala väe all selles kontekstis on juttu, kes käituvad amoraalselt, mitte kellel ei ole seda väge imetegudeks, vaid kes, kellel ei ole Jumala väge elada püha elu. Ja sellised pimeduse riigi mõjuagendid võivad teinekord ka kristlikus maailmas sattuda väga või olla väga mõjukatel positsioonidel. No me kuuleme aegajalt, õnneks mitte liiga tihti, kuidas meie riik on leidnud kellegi riigireeturi kapost isegi ja kuskil jõustruktuuridest ja teadlaste, tippteadlaste hulgast. Ja see pärast pole imestada, kui pimeduse riigi mõjuagente võib avastada tunnustatud vaimulike, teoloogia õppejõudude, doktorikraadiga, haritlaste, kuulsate kristlaste hulgast, mida tuntumad, seda paremad pimeduse riigi jaoks, sest seda varjatumad ja suurem mõju. Nii palju siis nimedest. eksi õpetajad, valevennad, mõjuagendid, aga nad on olemas. Oleks ilmselgelt naiivne arvata, et kui keegi on see eksi õpetaja, siis see on ilmselgelt kõigile teada. Silt rinnas ja meil on, no meil on mõned väljakujunenud, ajalooliselt väljakujunenud seisukohad, et on vale õpetused, mormoonid, Jehova tunnistajad, no nendega on nagu laias laastus selge, mõned asjad veel. Aga need piirid ei ole sugugi, no ei lähe nii lihtsalt. Tavaliselt eksi õpetus on varjatud. Ilus, mahe, armastusega rüütatud, sõbralik, julgustav, inspireeriv, isegi ennast ohverdav. Väljaspoolt paistab kõik ilus, aga sees on jumalatus või egoism, pimedus. Laias laastus Uus Testament räägib muidugi eksi õpetajate tunnustest oma jagu, aga kui väga üldistada, siis ma tooks välja kaks suurt valdkonda, mis on eksi õpetuste tunnused. Esimene on nii, nagu me see sõna ütleb, õpetus, õpetuslik vili, õpetuslik väärus või siis puhtus selle vastandina. Esimese Johannese kirja, 4. peatükk, esimesed 3 salmi, on kirjas niivisi. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on jumalast, sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd ta juba ongi maailmas. Esimene asi keskendub Jeesusele siin. Et kes ikka Jeesust ei tunnista jumalana või nagu siin oli konkreetselt öeldud Jeesust lihasse tulnuna, et ta sai tegelikult inimeseks ja elas maa peal, on eksi õpetaja. No, see jätab paljud veel välja, aga kindlasti on seda, kes ütlevad, et neid, kes ütlevad, jah, kristlus on hea asi, aga kas see Jeesus päriselt elas, aga see õpetus on hea, kas ta tegelikult oli, pole nii tähtis? See meid ei päästa. Jeesus tegelikult 2000 aastat tagasi oli, suri, tõusis üles, see on, mida Jumal on teinud. Mis on väljas, sellest kõrvale läheb, on eksi õpetus. Aga muidugi mitte ainult see, esimese Timoteuse 6. peatükk, salmid 3-4, laiendavad seda. Kui keegi õpetab teisiti, ega jää meie issanda Jeesuse tervete sõnade ja Jumala kartusele vastava õpetuse juurde, siis, Paulus on teinekord nii mahlakas, siis on see ise ennast täis, ega saa millestki aru, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, mis tekitab kadedust, riidu, teotust, kurja kahtlustusi, lõputuid hõõrumise inimeste vahel. No, Paulusel on ikkagi süda täis selle asja peale, Jumala puhas asi rikutakse ära. Nii et mitte ainult see, et kas Jeesus oli inimesena, vaid Jeesuse õpetus laiemana. Mõned toetuvad inimlikele mõtetele, mitte Jumala ilmutusele, mõned väänavad Jumala ilmutust, variante on palju. Nii et vale õpetus. See õpetus ei lähe kooskõlla Jeesuse õpetusega ja Jeesuse enda isikuga. Teine ei ole otseselt õpetusega seotud, vaid mis on vale õpetuse tunnuseks, on nende õpetajate eluvili. Nad ei hooli pühadusest, moraalist, pühitsuselust. Te tunnete ära nad nende viljast, me lugesime mäejutlusest juba jutluse alguses. Nii Jeesus kui Paulus panevad väga suure rõhu kristlaste ja eriti juhtide pühitsuselule. Et mis moodi see inimene elab, kes õpetab? Ja see on tegelikult väga oluline. No, tänapäeval, kui sageli loeme raamatust, vaatame YouTubeist, kuulame kuskilt, kus sa hing tead, missuguse eluga see inimene siis on. kes sealt kuskilt YouTube'ist mulle vastu vaatab teiselt poolt maakera. Ei olegi lihtne, aga Jumala sõna ütleb, uuri järgi, katsu läbi. Ja teistpidi see toob meid tagasi kohaliku koguduse juurde, et need häid õpetajad ilma peal on palju või selliseid inspireerivaid sisukaid õpetajaid, aga me ei tea, millist elu nad elavad ja mis on nende õpetuse mõju seetõttu. Võivad elada väga puhast elu, võivad elada amoraalset elu, olla mitmendas abielus, mis iganes asju. Sellepärast kohalik kogudus on midagi sellist, kus sa näed õpetuse ja elu kooskelalisust. Mitte, et me oleks täiuslikud, aga need kaks asja täiendavad teineteist. Te tunnete ära nende viljast. Ain mõtlema selle peale, et kui me räägime pühavaimu viljast, siis me sageli rõhutame seda, et see võtab aega. Selleks, et pühavaimu vilji tuleks inimeses esile, see võtab aega. Ei ole nii, et pöördusin, palvetasin, nüüd on vilja kui palju. Läheb aasta mõne asjaga, me maadleme 10 aastat ja olla Jumala teede peal, siis me usume ja näeme, et see vilja hakkab kasvama. Sama asi on ka selle patuviljaga või valeõpetuse viljaga. Ei ole nii, et sa kohe näed. See asi võib tulla 10 aastaga alles või 20 aastaga välja. Aga lõpuks see tuleb. Inimestele meeldivad õpetajad, kes ei nõua pühadust, kes õpetavad endi himude järgi. Teise Peetruse kiri räägib nendest või eksiõpetajatest, et paljud järgnevad neile nende kõlvatuses või ingliskeelne võõrsõna on sensuaalsuses. Üks on õpetus ja teine on elu. Mõlemad võivad viidata, et on midagi Jeesusest ja Jumalast mööda. No, mis on sellised konkreetsed asjad? Ma ei hakka täna mingisugust nimekirja tegema eksiõpetustest, aga läbi aegade on need eksiõpetused ilmnenud väga erinevates kohtades. Näiteks ilmutuse raamatust me loeme algkristluse 1. sajandi lõpus, oli mingi koolkond, kes keelas abiellumest. Et see ei ole, et me elame Kristusele ja abielu ei ole midagi Jumalale meelepärast. Ei sobi. No sellist eksiõpetust me tänapäeval ilmselt ei kohta. Või et ülestõusmist ei ole olemas, ei ole olnud. Oli seda Jeesuse aegadel, on läbi sajandite, on tänapäeva liberaalsed teoloogad, mis ütlevad, ülestõusmist ei ole, aga noh, uskud on ikkagi tore. 10 aastat, 20 aastat tagasi oli üks usuliikumine, mis otsapidi natuke ka jõudis Eestimaale, et kohalikud kogudused pole jumalast, et lahkuge kohalikest kogudustest, järgige ainult Kristust. Et see kohalik kogudus on sinine inimeste väljamõeldud organisatsioon. Kui me vaatame piiblit, mitmes kohas on öeldud, et igal usklikul olgu oma kogudus ja omad juhid ja see on vajalik. Eksi õpetused võivad tulla eri kohtadest. Ma arvan, et üks kõige vohavam võõrliik kristluse pinnases on, mida on hakatud nimetama progressiivseks kristluseks, kus aluseks ei ole mitte Jumala sõna, vaid selline progressiivne ühiskond ja progressiivne kristlus ka, et lähme kõigi selle multisugude ja homo ja LGBT ja asjadega kaas ja õnnistame seda sellepärast, et inimesed armastavad ju teine teist ja las inimesed elavad nii nagu tahavad. Selline progressiivne kristlus väga üldistatult öeldes ei võta aluseks mitte Jumala sõna, vaid ühiskonna. Et kui ühiskond muutub, me lähme rõõmuga kaasa sellepärast, et kõigil oleks hea. Jeesus ütleb, häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tehti ka vale profetitega. Kui ainult kõik on ühiskonnaga kaasas, siis on ühiskonna suundumustega kaasas, siis on suur oht osutuda vale profetiks või vale õpetajaks. Õpetus ja elu. Tunnete nende viljast, tunnete nende õpetusest. 2 suurt kategooriat. Need on sellised tunnused. Mida toob eksiõpetajate kohta veel Uus Testament esile, on see, et küsimus ei ole lihtsalt muudest religioonidest. Need on ka pigem lähevad ebajumalate kategooriasse. Aga eksi õpetused on sellised asjad, mis on kuidagi koguduste või kristlaste endi seest välja tulnud või lahknenud. Esimese Johannese teine peatükk ütleb, nad on läinud välja meie keskelt, aga nad polnud osa meist. Eksi õpetajad on need, kes kas on olnud kristlased või tahavad ennast rüütada kristluse teatud osadega kristluse õpetusest, nimetavad ennast kristlasteks, on mingis mõttes kristlusega sarnased, seal on see eksitamise võimalus suurem. Piibel räägib ka karistusest nendele. Lihtsalt siteerin kolme kirja kohta. Nad tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse. Jumala viha tuleb sõna kuulmatute laste peale ja nende elu ots tuleb nende tegude järgi. Aga mis siis on nõuanded või juhised meile? Et mida me peaksime tegema, mis moodi selles õpetuse ja maailmavaadete tuultes õigel teel püsida? Kõigepealt olla valvel, teadvustada seda, et see teema on olemas, see on piiblis oluline, see on Jumala jaoks oluline. Me lugesime mäejutlusest Jeesuse sõnad, mida me lugesime 7. peatükis, algasid sõnadega hoiduge vale prohvetite eest. See eestikeelne sõna hoiduge on juba natuke selline, et nõuab teatud tegevust, aga see algkeelne sõna on võib-olla pange tähele, saage aru, olge valvel, taibake. Olge tähelepanelikud ja ettevaatlikud valeõpetuste või valeprohvetite suhtes. Pöörake sellele tähelepanu, olge valvel. Ja see üleskutse on kõikidele, igale kristlasele, olge valvel, aga eriti koguduse karjastele, juhatuse liikmetele, kui sa oled mingi valdkonna juht, teisi õpetad, olge valvel, pöörake sellele tähelepanu. Sest, no miks, sest eksi õpetused on sageli varjatud ja salakavalad. Näevad välja nagu lambad, aga tegelikult on neil hundi kavatsused ja hundi jõud. Apostlite tegude 20. peatükis Paulus kasutab algkeeles seda sama sõna, et hoiduge valeprohvetite eest, pange tähele ise ennast ja kogu karja ja ütleb, ma tean, Paulus ütleb kogudusele Efesoses, ma tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa. Vaadake, pange tähele, olge valvel. Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, ärge usaldage iga vaimu, katsuge vaimud läbi. Nii et eksi õpetajad ei ole lihtsalt selline tüütu sääsepirin, vaid nende mõju on pikaajaline, saatuslik ja võib mõjutada igaüht. Esimene, ole valvel, pane tähele. Teine asi on ikka päris konkreetselt öeldud, et väldi selliseid inimesi. Mitte ainult nende õpetust, vaid ühest hetkest väldi selliseid inimesi. Hoidu nendega suhtlemisest, ära samastu nendega. On inimesi ja on keskkondi, mille kohta Jumala sõna ütleb korduvalt, ära viibi pilkajate killas. Hoidu neist, pärast ühe või kahekordset manitsemist tõmbu nendest eemale. Ja see ei ole mitte ainult üks kord, vaid korduvalt. Rooma 16, hoidke neist eemale. Teise Johannes 1, ärge võtke selliseid oma majja, ärge öelge talle tere tulemast. Ei ole nii, et, sul on, et meil on kohustus kõike armastusega ära kuulata. Kui sa ikka tead, et on eksi õpetaja, ära võtta vastu, ära võtta külla, me ei algata dialoogi igavega, vaid me lähtume Jumala sõnast. Pöördu neist ära, väldi neid, ütleb 1. Timoteuse 6. Teise Timoteuse 3, niisuguseid väldi, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Ilmutuse raamatus öeldakse ühe koguduse kohta, Jumal ütleb, et mul on sinu vastu, et sa sallid enda keskel naist Isebeli üks eksi õpetaja, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab ja eksitab minu sulaseid hoorama ja sööma ema jumala tohvreid. Jah, üks-kaks korda püüa manitseda, aga kui ta läheb oma teed, siis hoia, et see nakkus ei tabaks ka sind või et sind ei samastataks selle inimesega. Ärge saage nende kaaslasteks. Muidugi, ega vältimine ei käi ainult eksi õpetuste kohta. On meil palju asju, mida mõistlik inimene väldib. mõtetud asjad ja rumalused ja kasutud asjad, et on ka muid asju, mida tasub vältida, keskenduda õigetele ja headele asjadele. Tasub valida, mida kuulata, mida lugeda. Kuulata neid õpetusi, kes on Kristuse kesksed, piiblist läbi imbunud, pühast aimust juhitud ja kelle elust sa ka midagi tead, et ta vastavalt sellele elab. Nii et ole valvel, teatud hetkel mingist piirist alates ära isegi suhtle, on palju targemat teha ja õpeta julgelt õiget õpetust. Püsi Kristuse õpetuses, kuuluta tõe sõna õigesti, räägi tõtt armastuses on selline positiivne programm, mida korduvalt esile toob Uus Testament. Ja siis üks asi, mida veel teha on, et siiski mitmes kohas ütleb Uus Testament, et astuge neile ka avalikult vastu. Efesuse 5.11. Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosalisteks, vaid pigem paljastage neid. Toge esile. Ja miks on see vajalik? Sellepärast, et muidu see levib. Juuda kirjas ütleb veel autor, ma ergutan teid võitlema kord pühadele antud usu pärast. Kui mingi asja on ikkagi ilmselgelt vale, siis teadvusta, mitte et me lähme nüüd pilduma sõnu igahe pihta, aga teadvusta ja hoiata ka teisi või võitle selle vastu. Üks küsimus, mida sellises kontekstis on minut küsitud ja mitte ainult, et kas siis nagu meil on ka kohane nime pidi nimetada mõnda isikut, kui me teame, et meile tundub, et ta ikka ajab päris vale asja, aga nimetab ennast kristlaseks. Vaatame taas, mida ütleb Jumala sõna. Paulus mitmel pool, mitte massiliselt, aga siiski mitmel korral nimetab nimepidi, kes on eksi õpetajad ja et neist tuleb hoiduda. Esimese Timotuse 1.10 ta hoiatab kogudust Hümenaiose ja Aleksandruse eest. Juunad teadsid, kes nad olid. Meie ei tea, aga nemad teadsid. See oli esimese Timotuse kiri. Järgmises teise Timotuse kirjas, mis on mõnda aega hiljem kirjutatud, ta hoiatab uuesti Hümenaiose eest. Aleksandruse eest enam ei hoiata, aga Fileetuse eest hoiatab. Ju siis oli vahepeal midagi muutunud. Ja ta ütleb seal niivisi, nende sõna levib otse kui vähk tõbi. Nad on kõrvale kaldunud tõest. Jumala silmis, see on kui haigus, nagu nakkus. Vähk tõbi ja selle leviku peatamiseks on hea, on vajalik seda tuvastada, nimetada õige nimega ja piirata kõigi vahenditega selle levikut. Siia peale küsitakse teinekord, aga kas see pole kohtumõistmine? Kes oleme meie, et me mõistame kohut teiste üle? Kas see ei oleks selline armastuse piirist üle astumine? Jah, et kohtumõistmine piiblis on kahes mõttes. Üks on see viimne õndsaks tegev kohtumõistmine, mis on Jumala käes. Tema on ainsana see, kes tunneb südameid. Aga meil on kohustus hinnata ja kaaluda seda, mida me näeme ja kuuleme. Mida inimesed välja ütlevad, oma blogides kirjutavad, oma jutlustes ütlevad, milline on nende eluviis. Inimeste südameid me ei saa hinnata. Aga meil on suisa kohustus hinnata seda, mida inimesed õpetavad, ütlevad või kuidas nad elavad, kui nad seda teevad Jumala nimel ja kristlaseks ennast pidades. Kui inimene kirjutab oma blogis, räägib oma jutluses vale õpetust, siis meie vaimulikud tundlad peaksid muutuma tähelepanelikuks, loomulikult läbi katsuda, küsida, et ma valesti pole aru saanud, kellegagi nõu pidada koguduses, aga on vaja tunnetada. Sest vastasel juhul eksi õpetuse vähk tõbi levib ja viib uusi inimesi hukatusse. Veelgi enam, Efesuse kiri 5. peatükk ütleb, et kui me saame nende kaasosalisteks, me ise võib-olla ei jaata seda, aga me saame nende kaasosalisteks, meid samastatakse nendega, siis me satume ka ise Jumala viha alla, Efesuse 5.6-7. Muidugi, me ei peaks kedagi kergekäeliselt nüüd pärast jutlust lähme kodus teeme iga üks oma nimekirja eksi õpetajatest. No, ammu mulle pinda käinud ja ma arvan, et ta ikka eksi õpetaja on. Vaid läbi katsuda koguduse keskel, aga tunnetama ära ja koguduse juhtidele loomulikult on see suurem vastutus. Aga kui on olemas, kui me näeme, et on eksi õpetust, siis nii nagu arst, kui ta saab lõpuks aru ja kahtlustab, et tegemist on vähktõvega, siis on tema kohustus seda tuvastada ja sellele tähelepanu juhtida vajadusel ka ravida. Kui ta seda ei tee, ütleb, et olen siis mina nüüd selline kohtumõistja, et kas inimene on haige või ei ole, siis võib see lõppeda kehvasti inimesele. Nii siis ükskõik, mis ajastul me elame. 2000 aastat tagasi ja tänapäeval Jumala sõna kutsub meid üles, olge valvel, tähelepanelikud, sest on eksi õpetajaid. Igal ajal. Neid on väljaspool kogudust, neid tuleb ja võib tulla ka koguduse seest. Üldjuhul nad tulevad kõige meeldivamas kuues, sõbralikult, armastavalt, leebelt, meeldivalt, inspireerivalt. Nad esitavad Jeesust, kes sobitub sõbralikult ümbritsevasse maailma. Ja parim viis ennast kaitsta on olla teadlikult osa kogudusest, kogukonnast, kus õpetatakse, usaldatakse piiblit, lugeda isiklikult piiblit, nii nagu Kerli rääkis, et olla isiklikult, mitte ainult toetuda teistele, vaid teada, mis Jumala sõnas on ja lasta Jumala sõnal kõnetada ennast. Pärast seda mäe jutluses, kui Jeesus on hoiatanud vale prohvetite eest need mõned salmid, mis ma alguses lugesin, tuleb ta tagasi selle põhilise juurde. Rajage oma usk kaljule, Kristuse kaljule. Meie põhitegevus ei pea olema eksi õpetustega võitlemine, vaid neid tuleb lihtsalt tähele panna, aga põhitegevus on rajada oma elu kaljule. Oma usk ja elu Kristusele ja siis ei kõiguta seda ükski õpetuse tuule ka elu raskus. Neid tuleb neid tuuli, aga siis need ei kõiguta seda. Aga kes ehitab oma usu ja elu millelegi muule, selle usk ja elu variseb kokku. Jeesuse sõnad on sellised. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Kuusid tuuled. Sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja ka temal sadas paduvihma, tulid veevood, puhusid tuuled, sööstsid vastu seda maja, juhtus nii ühele kui teisele, aga see maja varises ja selle kokku varisemine oli ränk. Seepärast ehitagem oma usk kaljule ja olgem tähelepanelikud ka selle osas, mis on valesti. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled valgus ja sinus ei ole mingit pimedust. Täname, et sa oled meid välja tõmmanud pimeduse kuningriigist Jeesuse kaudu. Pannud meid elama Jumala kuningriiki valgusesse. Sina kasvatad meis pühitsust ja Jumala tundmist. Issand, me palume seda armu, et me et sinu püha vaim annab meile juba meie südamesse sellise seesmise tunnetuse, mis on õige, mis vale. Aga anna meile ka tahet ja püsivust sinu sõnas püsida. Lähtuda oma elus sinu sõnast ja mitte meid ümbitsevatest õpetuse tuultest. Täname, et sinu sõna on hea, see on magus. Sinu õpetus on õige, see teeb kohtlase targaks tänu selle eest. Ja meie palve on, et me selles ühiskonnas, kus me oleme ka kogudusena, võime jätkuvalt olla valguseks sinu armust, edastada puhast õpetust, ja puhast armastust, nii nagu sina seda oled mõelnud. Täname, et sina annad selleks meile jõu, et sina, Jeesus, oled tee, sina oled tõde, sina oled elu ja sind me tahame järgida. Aamen.
Siia teenistuse lõppu laulame veel kaks ühist laulu. Kui sul on soov palvetada, kellegagi sa võid leida kedagi pinkidest siia kõrvale ja taha tulevad ka eespalvetajad, kui sul on mõni tänusoov või palvesoov ja midagi, mida sa tahad tunned, et on vaja kellegagi koos Jumal ette viia, siis ka nende laulude ajal on see võimalus.
Thank you.
See viimane laul, mis me laulsime, sageli me laulame seda ristimistel. Et millal siis veel, kui mitte ristimisel öelda, sulle täiesti, kõik ma annan Jeesusele. Ja mul tuli sellega seoses ka meelde, et üks armas inimene, kes selle usude on pikem olnud, aga nüüd on jõudnud sellise konkreetse hetken, et tahab oma usku ristimisest tunnistada, võttis minu kohendust ja tahaks saada lähiajal ristitud, et ma mõned kohtumised temaga teen. Kui keegi teine on ka seda kutset tunnud siin suve jooksule, et sa tahaksid ka tunnistada ristimises oma usku ja niimoodi vana elu maha matta ja uuel elu edasi minna, siis anna minule märku. Et selle ühe inimesega me läheme igal juhul edasi ja võib-olla on keegi veel, keda Jumal on vahepeal kõnetanud. Aga nüüd, rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.